Takže já bych začal dvěma věcma. Za prvé se omlouvám, protože jsem připravoval syllabus už zhruba víc jak před 14 dny a mezi tím prostě se posunulo odpojení posledního, nebo tedy předposledního sojuzu od stanice o zhruba 26 hodin. Takže si tam opravte v té poslední řádce z 23 na 21. Jo, to já míním, jak tam je ten přehled těch logistických operací na mezinárodní vesmírné stanici. No a jinak, když tedy jako se hovoří o tom, co, nebo se tady padlo slovo o tom, co se děje na mezinárodní vesmírné stanici ISS, tak všecko je v pořádku z těch, řekněme, větších věcí nebo takových těch, které se tam dělaly mimořádně, je to, že velitel stanice, současný Burbank, včera ráno, tedy po budíčku, který je v 6 hodin světového času a těsně před odchodem do Hajan v 21.30, tak dělal to, co se dělá obvykle 3 dny před změnou časového režimu, to znamená právě to 6.21.30 a 3 dny po návratu zase do toho normálního režimu, že totiž si američtí, nebo teda ti, kteří se považují za obyvatele amerického segmentu stanice, se podrobují takzvanému programu RST, což je Reaction Self-Testing. Je to 5minutové takové testování pomocí počítače, jakou máte reakční dobu, jak se na ní podepsalo právě to, že jste museli vstávat jindy, než jste byli zvyklí. Já kdyby to někdo na mě dělal, tak prostě jak říkám, ať vstávám, kdy vstávám, probouzím se v 11. Takže tohle, tímhle s tím začínal velitel stanice včera a končil také večer a řekněme z takových těch zajímavějších věcí, které se v průběhu toho dne udály, bylo, že Ivanišin, tuším, že to byl, vyměňoval v modulu Rasvět jedno čerpadlo, oběhové čerpadlo termoregulačního systému, což je taková prostě práce, která se dělá pravidelně, protože samozřejmě tohle čerpadlo běží téměř neustále a je nutné ho z preventivních důvodů vždycky zhruba v půlročních intervalech vyměňovat. Samozřejmě si řeknete, no a co se dělo v té době, tak to se tam nechladilo, ne, samozřejmě ve všech těch modulech ruských je ten systém SOTR, systém zabezpečení a teplového režima, čili systém zabezpečení tepelného režimu, je zdvojený, takže těsně předtím prostě ten SOTR 1 přepojil CUP podmoskevský na SOTR 2, vyměnili teda to čerpadlo a zase potom, když se oskoušelo, že je všecko v pořádku, tak to CUPka hodila zpátky na ten první. No, ale vraťme se tedy už k tomu chronologickému přehledu, co se dělo. Když jsme se tady setkali naposledy před tím přibližně rokem, tak na stanici končila expedice 25, která, jak vidíte, 26.11. končila. Velitelem tehdy byl Američan Wheelock a oni, prostě celá ta posádka příčlená na Sojuzu TMA-19 se v ranních, brzkých ranních hodinách světového času odpojila se Sojuzem TMA-19 od stanice. Posádka tím pádem byla dočasně snížena na 3 osoby a v ranních hodinách tedy přistáli. No. Samozřejmě, přestože teda Výlok byl velitelem stanice, tak samozřejmě tomu Sojuzu musel velet ruský kosmonaut. Takže právě vždycky tím odletem té posádky formálně začíná nová expedice. Což znamená, tohle byla tady ta 26., které také velel Američan. Tady máte jejich emblém, na to si vždycky potrpěj. A tady je celá ta sestava. Já si vždycky tam musím napsat takhle, kdo je kdo, protože ono už je těch kosmonautů tolik, že už prostě člověk si je plete. Jo? Tak. Velitelem byl té 26. expedice byl tedy Američan Kelly, jo? A oni očekávali na to doplnění té staniční posádky na šestici Soyuz TMA-20. Jehož velitelem byl tedy Kondratěv a byli tam tedy jednak Američanka Kolemanová a jednak italský Ital Nespoli, astronaut Evropské kosmické agentury. Vidíte, že přestože tedy tomu Sojuzu velel ten Rus, tak měl nejmenší zkušenost, protože ty čísla tam na konci každého toho řádku je, kolikátý je to let toho dotyčného člověka. Takže vidíte, že ta Kolemanová měla už na kontě dva předcházející kosmické lety. Tady je vidíte, jsou téměř podle velikosti. No, odstartovali tedy 15. prosince jako obvykle z Gagarinského starta, čili z té rampy, odkud startoval i před těmi vlastně skoro 50 lety, teď už je to přes 50 let, Gagarin. No, to je standardní obrázek při nástupu do výtahu, který je měl vyvést nahoru k té kosmické lodi. Takový obligátní obrázek na připravenou nosnou raketu a tady je okamžik zážehu motorů. No a tady je obrázek pořízený už během vzletu na oběžnou dráhu. Připojili se tedy k modulu Rasvět, jednou z těch novějších modulů označovaných MIM také. Tady vidíme pěkný záběr právě na ten klasický stykovací systém. Mimochodem, poznámka pod čarou. Loni vlastně schváleno to bylo tuším v březnu letošního roku, byla schválena druhá verze mezinárodní normy pro stykovací uzly pilotovaných kosmických lodí, která je víceméně odvozená dost od toho stykovacího systému, který používal raketoplán při připojování ke kosmické stanici a podle toho, podle těch materiálů, které člověk má tak nějak k dispozici, nejsou úplné, ale dost průkazné, přesto je ten čínský stykovací systém, který byl použit teď při tom nedávném připojení Shenzhou Pachao, čili 8, Tiankong Yichao, čili nebeský palác číslo 1, tak je přesně prostě podle té mezinárodní normy. Přestože teda teprve letos vlastně byla schválena ta druhá verze, ale ta první verze byla už diskutovaná asi 4 nebo 5 let. Jo? Mimochodem, ta norma je k stažení na webu. Čili tím příletem té kosmické transportní lodi se opět tedy zvýšila ta posádka na 6 lidí. No a tadyhle je prostě slavení Silvestra na palubě Mezinárodní vesmírné stanice. No, tak údajně na stanici teda je zakázáno nejen požívání, ale i skladování alkoholických nápojů, takže pokud to tam někdo nepropašoval na tom Sojuzu, tak to byl prostě suchoj Silvestr, jo? Nealkoholický Silvestr. No. Na začátku letošního roku letěl už druhý bílý čáp, nebo bílý jestřáb, teď si nejsem jistý. Nepamatuji si to. Co? Čáp? Čáp, jo. Takže to, co člověk plátne to, jako to první, jak je většinou správně. Jo, odstartoval s Tanegashimi na nosné raketě H2B japonský nákladňák HTV. Tady vidíme ten start a připojil se takhle. A mezi tím, než tam teda doletěl, protože oni ty japonské a evropské nákladňáky mají vždycky nějaký teda vyčkávací dobu, kdy se v podstatě teda testují jejich systémy, protože víceméně to, jak Japonci, tak Evropani to považují zatím příliš málo letů na to, aby mohli říct, že to teda není ještě prototypová ověřovací série, tak než se prostě ten nákladák přiblíží ke stanici, tak uplyne určitá doba. Třeba u toho prvního ATVčka to byl necelý měsíc. No, takže mezi tím se 24. ledna odpojil Progress M08M a ještě téhož dne byl jako obvykle naveden do atmosféry, aby zanikl nad Jižním Pacifikem, kde tedy ty pozůstatky, které v případě Progresu jsou zejména části té příruby stykovacího uzlu, protože ta ze zcela evidentních důvodů musí být velice tedy pevná a jde tedy o masivní vlastně líkovek, no, takže ta prostě jako přežije ten průlet tou atmosférou a trosky dopadnou na zem. V tomto případě tedy do toho Jižního Pacifiku, což je oblast, kde tedy je minimální lodní i letecký provoz. A navíc samozřejmě to je zcela běžné a je to běžné i v případě startu nosných raket, že se vydávají takzvaný NOTAMs, Notices for Airmen, což jsou takový telegramy, naprosto teda nesrozumitelný, když člověk nemá po ruce klíč, jak to rozšifrovat, které vymezují určité oblasti na povrchu země, kam něco může spadnout a kam se tedy v době, která je uvedena zase od do, nemá ani lítat, ani teda plavit a kdo tam prostě bude, je tam na vlastní riziko a veškeré prostě škody pak si musí připsat sám sobě. Takže samozřejmě v tomto případě se vybírá u těch progresů se vybírá vždycky teda ta oblast mezi tou ohňovou zemí na východě a Novým Zélandem na západě, kde tedy toho provozuje minimálně, protože ať už teda z Austrálie nebo z Nového Zélandu, třeba ty letecké trasy vedou při nejhorším někam do Chile nebo do Peru, takže to znamená někam teda na severovýchod a z Aucklandu vám těžko bude někdo lítat na ohňovou zemi. Jo? Tak. Takže 27. bylo Kounotori připojeno, to znamená, ono tedy vyrovnalo svůj let ve vzdálenosti necelých 15 metrů od stanice. Tam vlastně zaparkovalo, letělo ve formaci a pomocí té kanadské robotické paže bylo za ten standardní úchopovou kotvičku chyceno, přitaženo a připojeno ke spodnímu stykovacímu uzlu modulu Harmony. Hned těsně na to, 28. ledna, letěl další Progress, byl připojen ještě v průběhu ledna. No a v polovině února odstartoval Johannes Kepler, furt prostě v materiálech ESA, se samozřejmě zdůrazňuje, že to je německý astronom a není tam ani nikde tedy zmínka o tom, že vlastně Johannes Kepler značnou část svého života strávil na dvoře Rudolfa II. Jakožto jeho osobní astrolog a udělal tady spoustu teda v astronomických pozorování.
Že byl
Pražák a tím pádem, že na ně máme taky trošku nárok. Jo? Takže všimněte si teda 16.2. odstartoval na Ariane ES 5, Ariane 5 ES z Kourou, ze Centre Spatial Guyanais, jaký oficiální název, čili Guyanské kosmické středisko. A 12, počkejte, tady mezi tím takhle, protože on se připojuje zásadně k servisnímu modulu, zvězda jste k tomu osovému stykovacímu uzlu. Proč to je? Ví to někdo? Co? Je to hlavně teda z toho důvodu, že jeho motory 4 se používají ke korekcím dráhy a je optimální právě mít ty motory v podstatě v ose té stanice, aby se zbytečně prostě neplýtvalo pohonnými látkami, protože jinak, když byste měli, jako třeba Progressy bývají připojeny z té boční strany, tak samozřejmě ten vektor tahu prochází hodně daleko od těžiště stanice. Tadyhle taky jako to není přesně do toho těžiště, ale je to lepší pořád. Takže samozřejmě kromě toho translačního pohybu je vyvolán i rotační pohyb, který musíte kompenzovat zase motorky dalšími, takže tím pádem plýtváte pohonné látky, které jinak je zapotřebí na to, abyste většinou tedy zvyšovali oběžnou dráhu stanice. Proč? Samozřejmě i v té výšce teďko necelých 400 kilometrů ta stanice je brzděna tím aerodynamickým odporem, takže například za 25. listopadu, čili za včerejšek, klesla o 194 metrů. No, čili skoro o 200 metrů, čili kilometr za 5 dní. což je dáno tím, že teďko přeci jen už sluníčko je trošičku aktivnější, než bylo třeba před rokem, a v důsledku toho je prostě ta atmosféra načehraná, jak bych řekl, a tedy v těch vysokých výškách kolem těch 400 km je dostatečně silné brzdění. A tohle se musí samozřejmě čas od času kompenzovat. No. Tenhle progres nezanikl v atmosféře, jak vidíte hned, ale přibližně za týden. Mezitím právě byl využíván k experimentům, který se jmenuje Progress Plasma. Jde o to, že pomocí vlastně sledování rozptylu radiolokačních signálů na té kosmické lodi a jejím bezprostředním okolí se zjišťovaly vlivy zážehu jeho manévrovacích motorků DPO a toho hlavního motoru KDU na chování plazmatu v bezprostředním okolí té transportní lodi. To je totiž důležité zase z toho důvodu, že to radiolokační měření je jedním z důležitých prvků upřesňování parametrů dráhy těch transportních a nákladních lodí v průběhu letu ke stanici, to hlavně, tak i od stanice, protože na tom samozřejmě závisí potom plánování dalších třeba těch manévrů při setkávání se stanicí a tak dále. Jo? Takže opět byl schozen tedy do toho, a čímž se toho 20. se uvolnil ten stykovací úzel. Takže ten Johannes Kepler se mohl 24. připojit k té mezinárodní vesmírné stanici, právě k té zvězdě. Tady vidíme, jak se tam blíží, a opět vidíme tam vpředu ten klasický ruský stykovací úzel. Pak byl na řadě opět kosmický raketoplán. Tady je ta jeho posádka. Vidíte, samí zkušení astronauti, minimálně s jedným předcházejícím letem, velitel Linci měl dokonce tedy těch letů 4. Tady vidíte tu posádku. A v nákladovém prostoru jako hlavní složka nákladu byl ten italský přetlakový modul nákladní Leonardo, který teďko už nebyl označen zkratkou MPLM, ale PMM, jo, což to P znamená permanent. Protože byl upraven jednak s předěláním klimatizačního systému, ale také předěláním tepelné a protimeterické ochrany tak, aby mohl být využíván nadále jako stálá součást mezinárodní vesmírné stanice. Bylo to víceméně rozhodnutí dosti náhle, byť teda, nevím, asi před rokem a půl, ne-li rokem a tři čtvrtě před tím startem, protože se začalo ukazovat čím dál tím víc intenzivněji, že na palubě té stanice je málo místa na ukládání jednak teda věcí téměř denní spotřeby, jako potraviny a podobně, tak náhradních dílů, ale i teda přístrojů, které už třeba nebyly potřeba, protože byly používány pro nějaké už dokončené experimenty, ale přesto je neposílali dolů teda do atmosféry, aby schořeli i s tím progresem, což se běžně dělá, protože ti věci, které ty přístroje vymysleli, říkají, co kdybychom je někdy potřebovali. Takže třeba byly i takové případy, že se dokonce i tunel PMA2 používal jako dočasná skladovací prostora. To PMA2, ten tunel, to je tunel, ke kterému se připojovaly raketoplány. No. Poznámka pod čarou, teď už je standardně použit jako skladová prostora. Jo? A protože už žádný raketoplány tam nepoletí. Jo? Ale poletí tam Dragon. A ten se bude připojovat k tomuhle. Jo? Jo? Takže vždycky před příletem raketoplánu se musel vystěhovat a muselo se to roztrkat tam, kde zrovna prostě to nevadilo. A to je, s tím jsou prostě ty problémy na řadě jiných míst. Třeba když se používají některé vyšetřovací přístroje, jako třeba echokardiograf, tak ten echokardiograf, aby mohli ho použít, tak musí demontovat jednu skříň s experimentama a přesunout ji jinam. Protože přesto, že se nám zdá, když se podíváme na těch obrázcích, jak to vypadá tam obrovský a rozsáhlý ty vnitřní prostory, tak na to ukládání těch jednotlivých věcí je tam místa strašně málo. Ještě štěstí, že v tom stavu bez tíže se dá i s těma těžkýma, třeba několika set kilogramovýma skříněma manipulovat relativně snadno, ale stejně se musí dát pozor, aby si člověk někde nepřiskřípil prsty, protože ta setrvačnost tam pořád zůstává. Takže když by vás to prostě přimáčlo, tak to je asi něco takový, jako když prostě vám jede po absolutní rovině nákladní vagón na železnici, tak prostě jako vás může taky pěkně teda zranit. Takže tam nahoře je to samé, ale přeci jen to tam nic neváží, ale setrvačnost to má. No. Takže bylo rozhodnuto tedy předělat ten první vlastně MPLM Leonardo na ten stálý modul. A v něm jako jedna z významných položek byl umístěn Robonaut 2. Robonaut 1 byl testován dole na zemi a vlastně byl něco úplně jiného. A tenhle ten robot, který je jenom teda od pasu nahoru, jo, nemá nožičky, jo, takže je víceméně teda v tomhle tom smyslu fixován na jedno místo, tak bylo rozhodnuto na základě teda velmi povzbudivých pozemních testů, bylo rozhodnuto ho upravit tak, aby mohl letět do vesmíru. Což znamenalo v podstatě celý jeho povrch předělat. Protože NASA má velice striktní požadavky například na použití materiálu z hlediska její hořlavosti, z hlediska toho, aby třeba pokud jsou z nějakých umělých hmot, aby neuvolňovali při delší době nějaké zdraví škodlivé chemikálie, třeba, nevím, když byste měli něco jako na bázi bakelitu, tak ono to při dlouhodobém stání uvolňuje třeba formaldehyd, což je zase teda záležitost při nejmenším dráždící dýchací cesty, a ve větším množství i do vata a podobně. Takže z tohohle hlediska museli prostě všechny ty použité materiály projít striktní kontrolou přípustnosti z hlediska těch interních norem NASA pro kosmická zařízení. Poznámka pod čarou číslo asi 4. Vzpomeňte si, bylo to hodně ventilováno i tady v našich sdělovacích prostředcích, když se Feustel rozhodl, že poveze nahoru Krtečka, takže museli prostě v tom bývalém úluvu brněnském ho vyrobit zcela znova, nový, z nehozlavých materiálů, protože nemohli vzít prostě ze skladu nějakého toho, protože ty byli všichni uděláni z hořlavých plyšů. Jo? Takže a tehdy to údajně s tím Krtečkem stihli za 24 hodin. Takže i u nás se dá prostě jako ledacos udělat, když je o to zájem. No. Další záležitosti byly v podstatě teda náhradní díly, jak vidíte. Jo? A tady ty nádrž zpracované vody, jenom poznámka, to je součást toho systému WRS, či Water Recovery System, to je ten regenerační systém, který jednak zpracovává vodu, která je získávána v klimatizační jednotce tím, že tam kondenzuje vydýchaná vlastně vodní pára, kterou produkují členové posádky. To je to WPA, Water Processing Apparatus, a za druhé potom je tam v takovém destilačním zařízení, to je UPA, ano, Urine Processing Apparatus, je zpracována před zpracovaná nebo teda upravená moč. Ta moč víceméně je stabilizovaná přidáním kyseliny chrobříroví, a to je podružný, a je z ní vyráběna čistá destilovaná voda. Mimochodem s tím zařízením měli ze začátku velké problémy s tím destilačním systémem, protože když, jestli si vzpomínáte ze školy, třeba možná, že někde jste to ve škole při chemických pokusech viděli, jak se provádí destilace na zemi. Máte tady nějakou teda baňku, kde se to vaří, odtamtud to jde a kolínkem to jde do chladiče, v chladiči to kondenzuje a kape to dolů. Tak to samozřejmě ve stavu bez tíže není možné, protože tam nic nekape. Jo? Takže tam to bylo řešeno tím způsobem, že ta kondenzovaná voda, ten chladič, jeho součástí byla centrifuga, odstředivka, která tím rotačním pohybem vlastně ty kapky dostávala ke stěnám a z toho se to už mohlo sbírat. No a samozřejmě teda taková prostě odstředivka, prostě když to rotuje, tak co to dělá? Dělá to vibrace. Takže a ty vibrace se musí potlačit, protože by rušily průběh nějakých teda pokusů, které vyžadují absolutní bestíži. No a tím pádem prostě tam byly, já použiju to nesprávné hantýrkové slovo, silent bloky. No? No, v podstatě prostě jako takové to tlumení, v kterém bylo zavěšeno to destilační zařízení. No jo, jenže oni to prostě zkoušeli na zemi. A když to spustili nahoře, tak ty silent bloky byly moc měkký. A ono to naráželo na tu sousední konstrukci. A vždycky, když to narazilo, tak prostě on to automaticky, ta automatika vypla. Takže to v podstatě nefungovalo. Takže ta první prostě verze nefungovala, museli prostě vyrobit ten trošku jiný. A teprve ten další, který tam byl přivezený jedním z dalších raketoplánů, tak už teda fungoval a dneska prostě se to používá zcela normálně a mají tam teda ty systémy VRS, už tam mají dva. Takže jsou schopni prostě recyklovat i značnou část té moče. Ne úplně všechnu, část se normálně hází teda do atmosféry na těch progresech i nadále. Takže to CCAA to je právě common cabin atmosférika, já nevím, teď přesně vám neřeknu tu zkratku, ale to se dá najít i na Space 40, je velká databáze zkratek. Ale je to v podstatě teda klimatizační jednotka, ten tepelný výměník je právě ta důležitá součást, která souvisí s tím, co jsem říkal, s tím odstraňováním té kondenzované vody z ovzduší. A samozřejmě ke snížení teploty. Kromě toho tam byla ještě externí transportní plošina ELC, na které byl dán náhradní radiátor toho vnějšího termoregulačního systému. Možná si pamatujete, že asi před 2 lety zjistili astronauti, že jedna část jednoho z těch vnějších radiátorů termoregulačního systému má kus v rohu toho povrchového hliníkového panelu takhle prostě jako vytržený. Nikdo neví, jak a kdy se to stalo, ale v podstatě kvůli tomu bylo využito jedno z těch posledních letů raketoplánu, aby tam nahoře na stanici, venku na stanici, měli připravený nový, teda ten radiátor toho termoregulačního systému. Tak. Potom, co odstartoval raketoplán, bylo nutno to kunotory přemístit. Jak už jsem říkal, ten japonský nákladák byl připojen ke spodnímu, i když ve vesmíru není spodek a vršek, ale prostě je to tak, jak je obvykle otočená směrem k Zemi. Tak k tomu spodnímu stykovacímu uzlu. Což bylo dáno tím, že tohle je nejvýhodnější z hlediska zachování těžiště co nejblíž té podélné ose. Dlouho mi vrtalo hlavou, proč to je, ale je to z tohohle důvodu. Jo? Jenže, když si uvědomíte, takhle je teda ta osa, tadyhle je teda teďko připojený na tom konci ten japonský nákladák, tady je teda ten stykovací úzel na konci toho tunelu PMA2, to je ten prostředníček mý ruky, a takhle se připojí raketoplán. Tadyhle je čumák toho raketoplánu. Tady je nákladový prostor. Takže když byste teďko chtěli manévrovat, vykládat třeba ten PMM nebo tu externí plošinu, tak byste tam neměli prostor mezi tím kunotory tadyhle připojeným a tím nákladovým prostorem raketoplánu. Tak oni ho museli přehodit semhle nahoru dočasně. No? To je proč teda tohle přemístění bylo uděláno. Jo? STS-33 tedy odstartoval 24. února. Tady vidíme takový žánrový obrázek. Se mi líbil. No a tadyhle máte právě To ODS je ten stykovací úzel, který je byl připojený k tomu PMA2. Jo? Tady tohle z toho, ten velký obdélník bílý, to je ta nákladová plošina ELC4 a tady je ten Leonardo. Jo? No. 26. normálně jako vždycky se připojili a v průběhu teda toho se v průběhu toho připojeného letu se uskutečnili dva výstupy do kosmického prostoru. Jeden z důležitých úkolů bylo položení ještě další kabeláže, šlo hlavně tedy o datové kabely propojující ten původní propojovací úzel číslo 1 Unity, to je ten, který vlastně propojuje tu americkou část té stanice s tím FGB, s tou ruskou částí, a tím dodatečným stykovacím uzlem, který měl sloužit k připojování dalších modulů, a k tomu už nikdy zřejmě nedojde, pokud náhodou se něco jako dohodne s Rusama, ale Rusové si to budou zatím připojovat i všechny další k svý části. A je tam připojená vlastně jenom ta sledovací nebo ta pozorovací kupule. Jo? A ten byl, to je vlastně jeden z posledních modulů, které byly připojeny ke stanici. No. Přemístění čerpadla PM na EST2. Tady, jestli si pamatujete, tak hovořili jsme o tom strašně loni, jak došlo k závadě toho oběhového čerpadla externí smyčky termoregulačního systému, která v podstatě vyřadila polovinu stanice z provozu, protože se muselo omezit co nejvíc potřeba elektrické energie, aby ta klimatizace vůbec prostě tu polovinu utáhla, jo, protože tak by se vevnitř uvařili, jo. Takže tam tehdy museli vyměňovat čerpadlo za jiné, které naštěstí bylo tedy na palubě té stanice, teda venku, jo. A to staré samozřejmě by mohli bývali vyhodit přes palubu, ale technici trvali na tom, že bude nutné ho při některém z budoucích letů raketoplánu dovést dolů na zemi. Dovést dolů na zemi, aby mohli zjistit tu prapůvodní příčinu, která způsobila tu havárii. Z toho důvodu, aby prostě se eventuálně mohlo udělat nějaké jiné čerpadlo, které už by tu konstrukční závadu nemělo a které by bylo eventuálně možno dopravit Dragonem v té nepřetlakové části na tu stanici při některém z těch komerčních nákladních letů. Takže tadyhle v rámci teda přípravy na ten odvoz přemístili akorát z toho dočasného místa zavěšení, což bylo vlastně na takové pomocné úchytové kotvě, kam se dávají různé takové ty náhradní díly při výstupech do kosmického prostoru, protože tehdy to nebylo možné někam dát. No a pak tam byl uskutečněn ještě projekt Láhvová pošta. To je taky taková pěkná ptákovina. Je to japonský je teda experiment JAXA a šlo víceméně o takový kovový válec, který tam otevřeli, napustili dovnitř pravé nefalšované kosmické vakuum a zase to zašpuntovali. No a tohle se prostě zase teda bylo odvezeno dolů na zemi a JAXA, ta japonská kosmická agentura, to v rámci prostě propagace kosmonautiky ukazuje za peníze. Jo? Tak, tadyhle vidíte právě, tady právě vidíte to druhá, jak otvírá nebo zavírá, to nevím, v popisce tam nebylo teda napsáno, co to je, poznámka pod čarou číslo 5, oni vůbec v těch galeriích amerických, ty popisky jsou strašně pitomí, protože ono těch obrázků je tolik a mají málo lidí, tak oni prostě, když je to něco z nějaký třeba nějakého výstupu, tak maximálně změnějí jméno toho astronauta, který tam je, a pak je prostě napsaný nějaký takový prostě plky, naprosto teda nekonkrétní, jenom že prostě v průběhu první vycházky kosmonauti pokračovali v montování věcí na povrchu a vůbec tam není popsaný, co se konkrétně děje teda na tom konkrétním jednom obrázku. No. Tadyhle vidíte teda záběr z těch dvou právě na tom příčném nosníku. Tady jenom bych upozornil na jednu věc. Vidíte tady, kde je nějaký ten laser. To je tohle a to je to červený, že jo? Ano. Vidíte tady ty dvě Včka takový? To jsou kýlové kotvicí konstrukce, které v průběhu, když se tohle vezlo nahoru na stanici, tak byly přimontovány zvenku a pomocí nich byla ta celá konstrukce ukotvená v tom kýlovém podélníku na dně nákladového prostoru, aby prostě nekouzala, aby prostě tam pevně držela. Další potom jsou ještě dva takhle po stranách. A protože tam by pak překáželi na té stanici. A protože kdyby se někdy bývala byla rozebírala pomocí raketoplánu stanice, tak by byly zase potřeba, tak oni je akorát takhle strčili a skovali dovnitř. Jo? Tak, druhý výstup 2. března Drew a Bowen vypustili zbylý amoniak právě z toho čerpadla toho vnějšího okruhu, který předcházejícím výstupu přemístili na tu skladovou plošinu. Umístili další reflektor na vozík CETA, to jsou takové ty vozíky, které můžou být postrkovány ručním pohonem, jenom prostě těma astronautama po té kolejnici na povrchu toho příčného nosníku, tak na ně si prostě přidělají vaky s nářadím a náhradní díly a tak dále, aby, když to nemůžou pobrat a můžou s tím takhle popojíždět na to místo, co nejblíž k tomu místu, kde mají dělat nějaké ty montáže. No a potom připojili ještě další dvě televizní kamery na ten robotický adaptér, který se může připojit na konec té kanadské paže robotické a který je schopen dělat prostě nějaké jemné udržbářské práce, jako třeba výměnu bloku pojistek nebo dálkových spínačů, což teďko právě jako někdy budou dělat zrovna. No? Tak. Tadyhle je právě vidět ten vpravo ten blok toho čerpadla. Tak, Let byl prodloužený o 2 dny, nebylo to z důvodu nějakých teda jako problémů s tím raketoplánem, ale bylo to prodlouženo hlavně z důvodu, že oni mohli pomoci posádce zejména při vykládání nákladu a oživování toho nového skladového modulu. No. Mimochodem, no a tohle, jestli se nepletu, tak tenhle ten obrázek máte taky v tom v knížečce z těch sylabů. No, tadyhle máte takhle popsaný ještě. Tak, 7. března se raketoplán odpojil, takhle vypadala teda ta stanice. Tadyhle vidíte, tadyhle je vidět právě ten tunel PMA2. Původně byl ten japonský modul připojen tadyhle, teď je tady ten nákladní modul připojen tady. Tohle je druhý vlastně japonský nákladový modul, s kterým se počítalo původně, že bude vyměňován, ale pak kvůli vlastně už zrušení dalších letů raketoplánu k tomu nikdy nedošlo, takže dneska funguje víceméně jako extenze té laboratoře Kibo, kterou vidíte tady. Tadyhle je ta evropská laboratoř Columbus. No. No a tadyhle už vlastně vidíme teda tu část té příhradové konstrukce. No a 9. března, jako obvykle po 2 dnech, raketoplán přistál. Tady vidíme záběr z toho přistání. No, Kunotori bylo zase hozeno na tu Harmonii dolů. Sojuz TMAM, vlastně první nový, exemplář nového modulu, nového transportního prostředku ruského, a ještě téhož dne prostě přistál v Kazachstánu. No, vidíte, že tam bylo docela teda ještě frišno. Odletem začala expedice 27 a velení převzal Rus Kondratěv. Tak, tohle je teda kompletní. Pana velitele vidíte úplně vpravo v zadní řadě. Kunotori se odpojil 28. března a 30. března zanikl v atmosféře. No, Sojuz TMA-21 jako výjimka ve všech sojuzech, on jediný dostal, teda, nebo ta mise dostala teda název Gagarin, protože vlastně startoval v dubnu, tedy v měsíci, kdy se slavilo půlstoletí od letu prvního kosmonauta světa Jurija Alekseviče Gagarina. Tady vidíte teda tu posádku, 2 Rusové, 1 Američan. No. Vidíte, tamhle věnováno 50 letům paliotu Gagarina v kosmos. Startoval 4. dubna, tady opět teda noční start, připojení 6. dubna, posádku opět tvoří 6 lidí. Progress M09M se odpojil a zase teda jako zaniknul o 4 dny později. Odstartovala 10, tady vidíte teda vývoz na rampu, vstyčování rakety, tohle je docela takový zajímavý motor, kde vidíte to obrovské množství těch motorů v 1. a 2. stupni. už stýčená na té rampě, rampa chráněna bleskosvodem a start. Připojení 19. dubna. Další raketoplán ST-134 vyletí náš známý Fojsto a tedy samozřejmě s ním i Krteček. No, velitel Kelly. Původně tenhle ten raketoplán měl letět ještě v době, kdy tam byl druhý Kelly. Což by bylo poprvé, kdyby byli na mezinárodní vesmírné stanici dokonce bráchové a dokonce tedy dvojčata. Jo? A málem tenhle ten Kelly neletěl, protože jeho manželka byla těžce zraněná tím atentátníkem, který prostřelil hlavu a ona se z toho ku podivu tedy dostala. A už dokonce jako je na takovém stupni rekonvalescence, že mohla vystupovat i teda v televizi, jak jste si asi ti, kdo to sledují, všimli. Tohle jsou další, tady máme to Fojstla. Jak vidíte, v těch posledních letech raketoplánu tam neletěl žádný nováček. Všecko staří ostřílený borci. Tady vidíte prostě celou tu posádku. Fojstla samozřejmě každý pozná, který vypadá jak zápasník. No a tady je náklad. Tak tady vidíte prostě, co všecko tam bylo. Právě tady třeba ty CTC, ta schránka s těma spínačema, tak to jsou ty, jak jsem o nich mluvil, ty dálkově ovládané spínače, které se budou teďko venku vyměňovat prostě tím, že to chytne teda ta Dextre, ten adaptér. No, dva nové spojové systémy SASA, to jsou spojové systémy pracující v tom pásmu S, to znamená těm 2 GHz pásmu. No, další díly pro ten manipulátor Dextre a potom vlastně je to soubor těch experimentů, který byl umístěn na té plošině, to H znamená Houston, to byly prostě připravený interně v Houstonu. No, potom tam byl nový ten experiment mise 8, což je soubor vlastně materiálů, které jsou vystavovány na delší dobu působení kosmického prostoru. No a co nejdůležitější, potom ten alfa magnetický spektrometr, který byl taky jednou z příčin, proč se to všecko tak strašně zdrželo. Bylo to dáno tím, že vlastně původní předpoklad těch vědců byl, takhle, já musím ještě předeslat, ten alfa magnetický spektrometr v podstatě studuje energetické a hmotnostní rozdělení částic kosmického záření. A jedním z jeho zásadních úkolů bylo hledat v kosmickém záření částice jader antihélia. To znamená částice o hmotnosti 4 atomové jednotky a s nábojem -2. Zatímco normální jádra hélia jsou taky 4 hmotnostní jednotky hmoty a náboj +2. A když máte magnetické pole a tím magnetickým polem vám prolítá nabitá částice, tak v tom magnetickém poli se zakřivuje. A zakřivuje se jedním směrem, když je kladně nabitá, a přesně opačným směrem, když je stejně těžká, ale má-li opačný náboj. Takže vy jste v tom v tom magnetickém spektrometru schopni rozlišit, jestli jde o částici nebo o antičástici. Protože se předpokládá, že ty částice budou mít velmi vysokou kinetickou energii, velmi vysokou rychlost, tak musíte mít velmi silný magnetický pole. Takže původní předpoklad byl ten, že bude to magnetické pole vyvoláno elektromagnetem supravodivy. To znamená chlazeným kapalným heliem na velmi blízkou teplotu absolutní nule. Jenže se ukázalo jednak, že s tím chlazením by byly problémy a hlavně, že by ty zásoby toho kapalního helia nevydrželi dostatečně dlouho. Protože ono se spočítalo, jestli si správně pamatuju to číslo, že pokud by prostě předpoklady těch kosmologů byly správné, tak by tím alfamagnetickým spektrometrem mělo za rok proletět 50 jader antihelia. Což je velice málo vlastně. Přitom normálního helia by tam byly stovky milionů za tu stejnou dobu. Jo? Ale samozřejmě těch 50 byl takový hodně optimistický odhad. Takže oni řekli, no když by nám prostě to helium vystačilo na 3/4 roku, tak možná nechytíme vůbec nic a nebudeme vědět zase nic. Takže na poslední chvíli se vlastně rozhodlo, že se to nahradí permanentními magnety. Samozřejmě to znamenalo naprostý přebourání a přestavbu toho alfamagnetického spektrometru, což si samozřejmě vyžádalo jednak ty konstrukční práce, jednak potom veškeré testování potom opakovat, aby prostě to nakonec třeba po vynesení nahoru přestalo fungovat. Jo? Aniž byl na vině ten dokapalný helium. No, takže prostě tohle bylo tím hlavním nákladem té expedice 134, která původně měla být poslední expedicí kosmických raketoplánů. Start, tady vidíte to AMS uloženo v nákladovém prostoru, připojení, samozřejmě to vyzvednutí z nákladového prostoru zajišťovali Fausto a Vittori, kteří ovládali ten manipulátor toho raketoplánu, který to bylo vyzvednutý. Johnson a Chemitov zase z paluby té kosmické stanice ovládali ten staniční manipulátor, který to převzal od toho raketoplánového manipulátoru a usadili to na tu část Starboard 3, čili pravobok 3 té příhradové konstrukce. No a 19.5. v 9 hodin 46 byl teda ten alfamagnetický spektrometr instalován na té stanici. Tam máte jiný pohled, v té knížečce máte jiný pohled na to, kde je. Tady je takový prostě z druhé strany. No, tadyhle mimochodem vidíte právě ten, jak to nefunguje, asi to bude možná kvůli tomu, jak my. Jo. Ono to vypadlo, tohle, co, ale nefunguje. To je dobrý. Čili tadyhle dole vidíte právě ten adapter Dextre. Jo, co to bylo? Jo. Tohle je ten manipulátor Dextre. A tadyhle je právě to čerpadlo. Tady je ten alfamagnetický spektrometr. Tady zase vidíte připojený ten manipulátor. No. Načež pak 20. května se uskutečnil první výstup té mise 134, kde právě vyměnili ten starý soubor těch materiálů vystavených působení kosmickému záření za ten nový, za tu osmičku. Umístili na druhý vozík, než v tom předcházejícím letu, nový reflektor. Instalovali, to byla právě jako, když mazali, takhle, ještě musím předeslat. Víte, že byly problémy s tím, že docházelo k poškozování kluzné plochy na těch rotačních kontaktech, které přenášejí elektrickou energii z těch fotovoltaických baterií, respektive z toho konce toho příhradového nosníku, který se otáčí s těmi fotovoltaickými bateriemi, na tu stabilní část. Tak tam se zjistilo, že prostě to zlaté pokovení, které mělo zajišťovat jednak dobrou kluznost těch kontaktových dráh, takže prostě v tom stavu bez tíže prostě se odírá nesrovnatelně rychleji, než konstruktéři čekali. Takže tehdy se muselo vyměňovat ty segmenty té kluzné dráhy a mazat to speciálním teda mazadlem, jenže měli pak problémy s tím nainstalovat zpátky na to kryty, které to chrání před přímým působením slunečního záření, tedy vlastně před degradací toho mazadla ultrafialovým zářením. Tady bylo právě jako rozhodnuto, že v průběhu tohoto výstupu budou instalovat nové ty izolace. Normální trvání výstupu je počítáno na 6 hodin 30 minut. Většinou se to nikdy nestihne, takže jako to trvá díl. Dokonce byly případy, kdy to natáhli skoro na 8 hodin. Tentokrát ale to museli skončit už 6 hodin 19 minut, protože selhal detektor infračerveného záření, který měřil množství oxidu uhličitého v tom oběhovém systému toho skafandru Čemitova. Jo? Takže prostě okamžitě zahnali ty astronauty dovnitř do skafandru, přestože bylo jasné, že nejde o to, že by mu rostl množství oxidu uhličitého ve skafandru, ale že šlo o závadu čidla. No, tadyhle vidíte, jak se prostě připravují ty astronauti před výstupem v té přechodové komoře modulu Quest. Tady vidíte Čemitova při práci venku. Všimněte si tam toho vaku s nářadím, mimochodem z toho vaku kdysi před lety mnohými uplavala ta brašna s nářadím, když si vytírala prostě tu brašnu od mazadla, který z poškozenýho takový tý pistole na mazání uteklo a zase zasvinilo, jo. Tak si asi na to vzpomínáte. Tady je velmi pěkný pohled na to, jak vypadá ten vstupní a výstupní otvor do té přechodové komory modulu Quest. No, druhý výstup Feuchtstoffing 22. května. Tam udělali, teda jednak doplnili kapalný amoniak do toho vnějšího okruhu termoregulačního systému a namazali právě ten kluzný kontakt na tom spoji SERCH na mezi levobočním segmentem 3 a levobočním segmentem 4. Jak vidíte, doháněli, co nestihli v předcházejícím výstupu, takže trval dokonce 8 hodin a 7 minut. Tady vidíte našeho milého Feuchtla a tady před ním to, co tam drží, to je právě ta podnožka, která se připevňuje na konec manipulátoru. A tadyhle, tohle, jsou vlastně takové ty třmeny, do kterých on si zakopne nohu. Jo? Tadyhle špičku, jo, a tadyhle prostě ten nárt. A pomocí toho ho potom nějaký ten jeho kolega zevnitř ze stanice pomocí té paže kanadské to SSRNS přesouvá tam, kde třeba, aby se dostal v průběhu toho výstupu. Ano. Ano. To se může právě pomocí toho můžete natáčet podél. Tadyhle je vlastně ten otoční kloub s dvěma stupně volnosti. Jednak takhle a jednak takhle. Jo? Tadyhle tímhle s tím je to připojené potom k tomu SSRMS. Jo? A pomocí toho, a to právě nevím, jak to ovládají, ale pravděpodobně tím, že vyklopí tu nohu buď na pravou stranu nebo levou nohu na levou stranu a podle toho prostě on udělá tu změnu té polohy v jedné, to znamená v tom jo u té levé nohy a v tom roll kolem té pravé nohy. Jo? Ale nevím přesně prostě, jak třeba mění směr toho pohybu. To nevím. Tak. Poprvé vlastně v době letu raketoplánu ke stanici došlo k tomu, že by se během připojeného spojeného letu raketoplánu se stanicí odpojovala ta ruská kosmická transportní loď. To už původně chtěli při tom 133. letu, protože tehdy se jednalo o to, že když by odletěl tehdy Sojuz a třeba se zpátky připojil, tak by kromě raketoplánů ke stanici byly připojeny všechny ostatní kosmické transportní prostředky. Sojuz, Progress, ATV a HTV a raketoplán. Jo? Což se tehdy jako víceméně z organizačních důvodů nepodařilo dojednat, protože tam by totiž, kdyby se nepodařilo zpětné připojení toho Sojuzu tehdy, tak by byla enormně zkrácená doba pobytu jedné posádky dlouhodobé na té stanici. Tady šlo jenom o změnu několika málo dní maximálně. Takže tady se k tomu prostě jako přistoupilo. Navíc ten Sojuz byl v relativně vhodné poloze pro odpojení, protože oni museli počítat s tím, že v případě nějakých, řekněme, kiksů v orientačním a stabilizačním systému toho Sojuzu, měli spočítáno, že když dají ruce prostě od všeho, takže existuje jakýsi teda pomyslný kužel. V jehož prostoru se ten sojus po tom odpojení bude pohybovat. A ten musel být takový, aby ani jeden kousek raketoplánu do tohohle z toho pomyslného kužele nešahal. No? A tadyhle to prostě jako vyhovovalo, takže se na tom nakonec shodli a tím pádem prostě aspoň v tomto případě existovala možnost vyfotografovat stanici, kde teda bylo ATVčko, jo, raketoplán, jo, a někde by tady měl být dole Sojus tadyhle. Ten je tadyhle. Jo? No, tohle je to ATVčko, jo. Samozřejmě. Jo? Tadyhle vidíte třeba ten modul číslo 3, tadyhle vidět ještě malinko ta pozorovací kopule. Jo? Tadyhle tohle je ten Leonardo, ten skladový modul. Jo? Tak. Sojus přistál, sice se zdá jako o den později, ale ono, jak vidíte, odlítal v 21.35 od stanice a v 22.27 přistál v Kazachstánu. Začala expedice 28, velení převzal Borisenko. Tady je jejich emblém, tady vidíme teda tu stanici. A kolik je hodin? No, takže končím.
Můžu se teda...
Jo, máme
test. Jak bych se do zašel? Jaká je bilance, řekněme, ekologická na té stanici? Hodně věcí jde nahoru, o něco méně se vrací, jo, já vím, palivo se nám spotřebuje. Ale mám pocit, nepřebývá jim tam ty krámy.
Jo, je to jako to hromadění těch...
A jak to pak dostanou dolů, raketa,
no, v podstatě se počítá s tím, nebo řekněme, část věcí, který by bylo škoda likvidovat, tak bude značně vysoká kapacita na dopravu dolů dragonama. Jo? Navíc, takhle, pokud se nějaký velký věci hromadějí venku, tak ty lze potom likvidovat v tom tranku, v té vnější válcové části toho dragonu, která se před návratem odpojuje a likviduje. Jo? Schoří teda v atmosféře. Takže jediná možnost právě, s kterou se dá počítat, je ten dragon pro tu likvidaci toho předbytečného nákladu uvnitř. Ale fakt je ten, že prostě, jak jsem se už tady zmiňoval, že prostě čím dál, prostě tím víc zakopávali o to, takže prostě takový zase dočasný řešení, jo, bylo teda to Leonardo. No, ale samozřejmě už staří latiníci říkali horor vacui, jo, čili když máte někde nějaký volný prostor i doma, tak se brzo zaplní. Jo, a tohle je přesně to samé, jako se hromadili tomu Járovi Cimrmanovi ty horníci v dole. Jo? Jo? Takže tady se to hromadí prostě nahoře. To je fakt. No, ale nikde prostě jako nebylo řešený, co s tím, ale jediná možnost je ta, takhle řekně, do toho progresu při té likvidaci dostanete tak tunu, možná pár desítek kilogramů přes tunu. No? přiletu nahoru, kdy prostě se to dá napěchovat, řekněme, snáze, nebo naskládat snáze, tak tam je tak 1250 kilo toho kusového nákladu. Jo? Tom, to se můžeš podívat třeba ve Space 40, tam máš prostě vždycky teda ty čísla přesný. Jo? Jo? Kolik to je. No a dolů teda to nikde prostě napsaný není, i když všude prostě ti říkají, ano, prostě ty odpady tam byly daný a bylo to poznamenáno v tom IMSu, v tom Inventory Management System, což je teda vlastně ta skladová evidence. Jo? Mimochodem, poznámka pod čarou číslo 6, jo, přestože teda mají všechny teda ty skladové položky opatřený barkódem, jak se tomu říká česky, čárový kód, jo? A mají teda jako ty bezdrátově připojený čtečky čárovýho kódu, tak furt něco hledají, jo? Protože vždycky prostě někdo něco někde odloží, nezaznamená to do toho skladového systému, protože zrovna je má po ruce tu čtečku čárovýho kódu, jo? No a pak se samozřejmě zapomene na to, kde to je, no. Takže prostě každou chvíli něco hledaj, jak prostě jako údajně to mi tady někdo říkal, že někde prostě jako bylo konstatováno, že snad nějaký z těch astronautů říkal, no co děláme na té stanici, no tak furt něco ztrácíme, furt něco hledáme, furt něco ztrácíme, pak to zase hledáme, no a občas se vyfotografujeme. Jo?